Faaliyet 27. Bab İtalya'ға geminin кетмеге karar çıkarılganda Павелны ve başka birkaç mabuslerini imperatorның арби бөлігінің bir yüzbaşı Юлийге berdiler. Biz Küçük Asiya'nın yalılarına barmak için Адрамитиум gemisine oturup denizge çıktık. Bizden beraber Тессалоникеден келген бір македониялы Аристарх да бар еді. Ертесі күні Сидон шеріне келіп тоқтадық. Юлий Павелге яқшы мұнасебетте олып, оңа достларына бармаға ве керек шейлеріні алмаға разылық берді. О ерден чықып, ел қаршымызға ескені үчін Қыбрыс адасыны елден сақлы тарафындан айланып кечтік. Киликия ве Памфилия вилайетинин янындан кечип, Ликиядаки Мира шеерине келдик. Юзбашы о ерде Италияга кетежек Эскендериянын гемисини тапып, бизни оңа миндирди. Чок күн яваш ялдаган соң, гемимиз Книт шеерінин ялысына барып етті. Ел yolumuzны devam etmеге yol бермегени үчүн бизлер Салмоне бурнуна айланып Крит адасының елден сақлы тарафындан кечтік. Ялыдан ұзаққа кетмейіп, Зорнен гүзел лиманлар деген ерге келдік. Ласая шеері бұ ерге пек яқын еді. Енді чоқ вақыт кечкен еді. Еудилерінің аштан субдан вазгечкен күні де кечіп кеткен. Деңіз елі бұ вақытта хафлы еді. Шының үчін Павел ақыл огретіп, «Ақайлар!» Мен көрем ки, yolumuzны devam etsek em gemige, em yüklerimizge büyük zarar olacak, canlarımız da tehlikege uğrayacak dedi. Lakin yüzbaşı Pavel'nin sözlerine göre gemi aydavcısına ve geminin sahibine çokça inanaydı. Liman kışını geçirmege gelişmegeni için çoksu yolcular o yerden tezce denizge çıkıp mümkün olsa Крит'нің Фойникс лиманына барып, қышны анда кечірмеге істеділер. Фойникс Дженуби ғарп ве Шимали ғарп тарафларда ачылған еді. Енгіл Дженуби ел есіп башлағанда, гемичілер беклегенлеріне ирішкеніні түшініп, ленгер көтеріп, yolға чықтылар. Крит ялысындан чоқ ұзақлашмайып кете башладылар. Лякин біраз вақыттан соң, Ада тарафындан Евраквилон деген қатты бір фуртуна бастырып келді. Фуртуна гемини қаплап алды, елге қаршы кетмеге іч бір чаре йоқ еді. Біз фуртунаға беріліп ялдап кеттік. Қавда деген күчік бір ада янындан кечкенімізде гемінің қайығыны зорнен тұтып сақладық. Қайықны көтеріп алғандан соң гемини арқанларнен орап бағладық. Сиртнің сай ерлерінде отырып қалмақтан қорқып, елкенні түшірдік, өзіміз елге берілдік. Фуртуна пек құветленгені себебінден, ертесі күні гемиден юкні атып башладық. Үчінші күні ісе, өз қолымызден гемінің тақымларыны суға ташладық. Чок күн девамында не күнеш, не илдызлар көрінді. Бұйық фуртуна да құтырайды, ве біз тарылажағымыз үмітіні жойдық. Гемидекілер чоқтан берлі аш ашамағанлары себебінден Павел оларының ортасында тұрып, «Ақайлар, мені діңлеп Криттен кетмеген олсақ, гемі бозылмаз, юкіңіз жойылмаз еді. Енді сізлерге рича етем, жесір олыңыз, бізлерден іч бір жан ғайып олмайжақ, тек гемі ғайып олажақ». Мына бу геже маңа Алланың мелегі көрінді. Мен бу Аллаға айт олам, оңа ибадет етем. Мелек, қорқма, Павел, сен императорның алдында тұрмақ керексің. Алла саңа геми yолдашларыңның епсіні бағышлады, деді. Шының үчін, ақайлар, жесір олыңыз, мен Аллаға инанам, әр шей маңа айтқаны кебі олажақ. Бірде-бір адаға барып түшерміз, деді. Адрия деңізінде жүргеніміздің 14-гі кечесінде Энди яры кеже вактында деңизчилер насылдыр бир ялыга якынлашканларын дуйдулар. Чукурлукну өлчөп 40 метр кадар болганын билдилер. Бир аздан соң кене өлчөп 30 метрге якын болганын таптылар. Ташлы жерге түшмектен коркуп, кеменин арт тарафынан 4 ленгер ташладылар ве тезче таң атсын деп дуа окудулар. Деңизчилер кемеден качмак ниетинде кеменин бурунундан ленгер атажак кеби япып, кайыкны деңизге түшүрө башладылар. Павел исе юзбашыга ве аскерлерге бакып, эгер олар кемеде калмасалар, сизлер кутуламассыз деди. О вакыт аскерлер кайыкнын арканларын кесип, аны сууга түшүрдүлөр. Таң атмаздан эвел Павел эркесни аш-ашамага чагырып, касевет этип беклегениңиз ве ич бир шей ашамайып отурганыңызга бүгүн 14 күн болду. Шунун үчүн рижа этем, аш-ашаңыз, бу кутулажагыңыз үчүн керектир. Сизлерден ич кимсенин башындан бир сач биле түшмейжек деди. Бу сөзлерни айткан соң Павел отмек алды да эпсинин алдында Аллага шүкүр этип аны бөлүп ашамага башлады. О вакыт эпси жесаретленип аш ашадылар. Кемиде эпимиз 276 жан эдик. Ашка тойганымыздан соң богдайны деңизге атып кемини еңгинлештирдилер. Күндүз болганда деңизчилер көрген ялыны танымадылар. Кумлу ялысы болган бир бухтаны көрдүлөр. Мүмкүн болса, кеминин о жерге барып токтамага истедилер. Ленгерни кесип, деңизде калдырдылар. Шу вакыт дүменлеринин иплерин чезип, огдеки елкенни елге каршы ачып, ялыга кеттилер. Кеми сай бир жерге түшүп, кумга отурду. Кеминин бурну кумга батып кыбырдамайып калды. Куйругу исе далгаларнын күчүндөн парчаланып башлады. Аскерлер мабуслерден бирде бир адам ялдап качмасын деп оларны өлтүрмөгө истедилер. Лякин юзбашы Павелни кутаражак болуп оларга ниетлерин бежермеге жол бермеди. Ялдамага билгенлерге биринчи болуп өзлерини кемиден ташлап ялыга чыкмага, калганларга тахталар ве кеминин сынык парчалары үстүндө бармага буйурду. Бойлеликнен эпси сак-селамет ялыга барып чыктылар.